U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif vanoggend gaan verder met Timoteus 2 Timoteus 4 vers 6. Ek wil net by daai een klein stukkie stil staan. As ons dit dan so oop en reg voor ons het, kom ons vra ook dat die Here hierdie deel vir ons sal seën. Here Jesus, ons staan afhanklik voor U as dit kom by U woord. U onfeilbare, onveranderlike, foutlose, ewige woord. Ons besef ook dat ons as mense sal nie insig in hierdie dinge hê uit ons vlees en uit ons eie gedagtes nie. Ons het U Gees nodig. En dis ook waar U die Gees vir ons gegee het, dat ons kan hoor wat U vir ons sê, kan verstaan wat U vir ons sê. En ons bid, O Gees van God, kom wees U teenwoordig. Kom vul hierdie kerk met U teenwoordigheid. Kom praat met elkeen van ons vanoggend afsonderlik. Kom Here, praat U kinders luister. Amen. Soos ons laas gesê dat ons het hier te doen met die laaste brief wat Paulus geskryf het en van sy laaste woorde. En soos ons vanoggend nou besig is, weet hy dat die einde naby is. En daarom het hierdie brief so kosbaar is, want hy staan stil en hy praat met Timoteus. En ons het baie dinge na gekyk, hoe hy hom bemoedig het, sy fokus reg gemaak het, om herinner het aan waaroor dit gaan. Gewaarskeerd oor die eindtye en die dinge wat in die lewe aangaan ook. In die laaste paar wat ons nou by stil gestaan het, die opdragte aan Timoteus, sy fokus, die skrif. Waar die krag lê, lê in hierdie woord en hierdie evangelie. En hy pas op vir die dwaaleraars en alles wat saam gaan, maar hierdie hele skrif is deur God geïnspireer en ons 'n bietjie daai tyd daarby spandeer. Maar nou is daar 'n bietjie wending in die laaste gedeeltetjie daarvan. In vers 6 begin ek met die eerste gedeelte wat hy daaroor praat. Hy sê, wat my betref, ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. En dan sê ek het die goeie wedsloop afgelê, die wenstreep bereik. Ek het gelowig 'n eindtyd volgehou. Ons gaan later by daai deel kom. Ek wil volgende net stil staan by hierdie ding. Sy laaste woorde kort voor sy einde. En voor jou einde is en jy weet dat die tyd min is, dan is die mens nogal geneig om te openbaar wat vir jou naby in jou hart lê en wat vir jou belangrik is. As jy op jou sterfbed lê of op jou laaste deel van jou lewe is, dan begin die materiële dinge en al die ander dinge verdwyn. En jy sien baie keer mense eers agterkom wat werklik van waarde is. En hulle teruggaan na families toe en die vriende en die dinge wat belangrik is. Wat 'n lewe lank nagelaat is. Paulus natuurlik het die beter wysheid en insig omdat hy 'n kind van die Here is en verlig is deur die Heilige Gees. En dit was maar deel van sy lewe en hy som dit op ook hier voor Timoteus, vir Timoteus se kennis, maar vir ons ook. Wat lê na in hy aan sy hart? Hy het 'n goeie wedloop afgelê en hy die wenstreep lê nou voor hom. In al die jare wat ek in die bediening staan, is dit vir my nog altyd 'n groot hartseer om baie mense te hê wat saam met hulle pad gestap het. Van hulle is vandag nie meer hier nie, hulle is al lank al by die Here. Van hulle wonder ek maar, ernstig waar hulle op die ou end bevind is, ons sal maar sien as ek daar kom. Maar die hartseerste deel daarvan is my mense wat saam met jou pad begin stap het. Ek het dit al student gesien. En dan iewers langs die pad verloor hulle spoed, verloor hulle ywer. En dit is my opmerkelijk om te sien mense wat 'n lang pad saam met die Here gestap het, hoe min van hulle wat hulle self Christene noem, die wedloop goed eindig. Die algemene is, vir mense, as jy kyk na ou mense, hoe gaan jy ou mense opsom vandag? Dink 'n bietjie as ek nou baie algemeen moet dink. En as die hartseer is binne die kerk ook, dat baie van hulle is maar baie sinies, party baie bitter, hard. onverdraagsaam in baie van die dinge. Maar die kern daarvan is, in baie van die mense wat 'n lang pad saam met die Here gestap het, dan sien mense in hulle hart meer van die vrug van die duiwel en baie min van die vrug van die gees in hulle lewens. En die manne wat ek in my lewe raak geloop het, wat mens werklik na kan opkyk, is eintlik maar 'n handjievol. Baie by hierdie ou mense kom, as ek het so kan stel, wat lang pad saam met die Here gestap het, en wat ek sing is, die vrug van die gees soos in Galasiërs uitgespel word, hy is die sagtheid van self, liefde van self, en alles daarmee saamkom. Waarlik man van God. En dis eintlik veronderstel om die norm te wees. Dat hoe langer ek 'n pad saam met die Here stap, hoe meer word ek gevorm in sy beeld, dat in my ou dag, dat ek 'n voorbeeld is vir die geslagte na my, hoe lyk 'n kind van die Here? En jy kan dit sien in jou persoon, in die uitlewing van jou diens en jou genadegawes. Daar is nie om stel nou sweempie van bitterheid te wees. Onvergewensgesindheid, negativiteit, pessimisme, enige ander dinge nie. Wat het die Here in al die jare vir jou gesê en beteken? 'N lang geestelike lewe in Christus moet gekenmerk word deur geestelike vrug wat vir die ander 'n inspirasie is. Soos Paulus hiervan praat. As ek kan saamtrek, Paulus praat in Filippense 1 ook so klein stukkie oor sy lewe. Ek gebruik dit baie keer by begrafnisse omdat so kern is ook in die tema wat ons vanoggend mee besig is, die laaste tyd. Hy sê, dis my vurige verlange en daarna sien ek, ek niks sal doen waar ek my skaam nie. Ek wil nou, soos nog altyd, met alle vermoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en sterwe. Want om te lewe is vir my Christus, om te sterwe vir my wins. Daar is die som totaal van sy lewe maklik uitgespel. Dis wie Paulus is. En dan wil ek terugkom by die teks en sê wat my betref. En hy praat oor sy dood en die komende dood wat op hande is. Hoe is dit dat Paulus reg is hiervoor? En saam met dit die vraag is, kan 'n mens reg wees daarvoor? En eintlik die vraag, moet 'n mens reg wees daarvoor? En volgende, as ons hiermee besig is, wil ek hê, jy moet met jouself en die Here besig wees hiermee. Want dit is 'n geweldige belangrike vraag, wat ek myself moet uitmaak. Hoe kan Paulus reg wees vir die, hoe kan hy so praat oor hierdie dinge? Want hy sê dat in vers 6, wat my betref, ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet vir die Here. Nou, drankoffer is, in jou Ou Testament gaan kyk, dan sê jy, sien die offer word op die altaar gelê, dis wat gevra word ook, die sondeoffer wat gelê word, die bil word uitgelê en alles daarvan, die priester doen wat hy moet doen, maar partykeer voel die kind van die Here dan, saam met die offer, nie die offer nie genoeg is nie, maar ek wil iets bysit, om my dankbaarheid te wys, en dis 'n drankoffer. Dis iets wat by die offer bygesit word. Dit maak die offer nie meer nie, dit maak dit nie genoegsaam nie, offer in onsself is genoegsaam. Ons weet dit in Christus, want dit wys vooruit na Christus toe. Maar daar is iets wat hy wil offer saam met dit, om dankie te sê vir die offer en vergifnis van wat God gee. En dan was daar die gebruik om iets op die altaar uit te gooi wat vir jou kosbaar is, as 'n drankoffer. En so sê ek vir die Here dankie. En Paulus vat hierdie voorbeeld uit die Ou Testament, waarmee hy natuurlik baie bekend was ook, en hy sê dat hierdie ekstra wat ek uitgiet, is my lewe. Die offer is natuurlik Christus, is volledig in Christus, ek hoef niks by te doen nie. Maar die gelowige se ware reaksie daarop is, 'n lewe van dankbaarheid, 'n lewe wat as 'n drankoffer uitgegiet word. Nou hierby kan ek lang by stilstaan, dit is nou die thema van vanoggend nie. Maar vir bitter min Christene sien hulle lewe as 'n offer vir Christus. Ons wil vir Christus in sleeptou agter my aanneem in my lewe. Hy is die genie in die bottle wat vir my moet gee wat ek wil hê, die lewe wil lekker maak vir my. Maar ware Christenskap is 'n drankoffer bo op hierdie altaar. Op die offer van Christus is hier's my lewe en ek gooi my lewe, ek giet my lewe, ek gee my lewe aan u en ek gooi dit op die altaar. Maak men by wat u wil. En is omdat hy hierdie houding het, hierdie fokus het, hierdie verhouding met die Here Jesus Christus, dat hy hierdie siening kan hê oor die dood en die komende dood. Anders is wat hier staan, eindelijk baie skrikwekkend. Vir die wêreld bly dit maar 'n skrikwekkende ding, want daar is net een lewe en hulle klou hier aan vas vir alles wat hulle het. Maar sonder 'n lewe in Christus, en hierdie verhouding van Christus, bied my geloofslewe vir my geen hoop, en geen vrede as dit kom, as ek voor die dood staan, en voor die doodsdeur staan nie. As ek besig is met die nominele Christenskap, met godsdienst, praai jouself dan af die vraag, as ek nou op die drempel van die dood staan, en ek weet dus om die draai, is waarmee ek nou besig is, vir my genoeg. Gee dit vir my vrede, en sien ek uit na wat kom, as ek reg vir wat kom. Dis net reg, en ek voel net reg, wanneer ek in so'n lewende verhouding met hom staan. Natuurlik is daar deel daarvan, ek wil net dit gauw uit die weg uitruim, dat selfs elke Christen sal voel, dat ek nooit genoeg gedoen het nie. Ek praat nie daarvan nie. Ek sal altyd voel, dat die ou drankoffer wat hierdie lewe is, dat ek op die altaar gooi, is regtig maar bitter min. Maar dis al wat ek het, en ek gooi dit alles op. So is normaal om te voel, maar ek kan altyd meer doen, ek praat nie van meer doen nie, maar gee wat jy het, nou in jou lewe, die godsdienst wat jy nou beoefen, gee dit vir my, een stille vrede, as ek dink aan die dood, en wat wag op my. Paulus het dit, daarom kan hy daar oor skrywe, en het kom uit sy lewe in Christus, en sy verhouding met Christus. Daar is 'n paar woordjies wat in hierdie teks wil onderstreep. Hy sê die tyd van my dood is voor die deur. Die wil teruggaan na die letterlike Grieks toe hierso. Maar dit is vir my baie mooi beskrywing. Die woord wat daar gebruik word is analousis, wat beteken om te vertrek. Hy sê, die tyd van my vertrek, letterlik, is op hande. In 'n sekere sin is dit van ons allemaal waar, dat die ons vertrek en ons weggaan is op hande, ongeacht van die ouderdom, ons weet die realiteit van die lewe waar ons in lewe. Daar is nie so reël dat jy moet oud word voor jy doodgaan nie. Ons allemaal weet het goed, ek hoef nie eens vir julle te verduidelik nie. Ons kan allemaal getuig ook van, selfs geliefdes en kleinkies wat ons moes begrawe het langs die pad. Dis baie nader partykeer as wat jy dink. Gelukkig is daar 'n stukkie voordeel daarin. Toe die Here na die mens kyk, het hy op 'n stadium gesê, dis nie goed dat die mens so oud word nie. Toe het hy op 'n stadium 809 jaar oud geword, ons sien daar vroeg. Kan jy dink dat as ons nog 809 jaar oud is, ons vier saam met Omani vanoggend, hy was nou die dag 90 geword. Omani, dan was jy nou 10% van jou lewe aan. Ek dink vir 'n kind van die Here is dit een moedelose saak, is dit nie. Wie van ons wil nog 110 jaar, 810 jaar hier bly? Die ander kant van die story is, geef van iemand soos Genghis Khan nog 800 jaar kans. En ewel mense. Ons is so dankbaar dat van hulle dood is. Want as ons nog langer by lewe, stapels net sonde op sonde op sonde op sonde op. Ek is so dankbaar die Here het lewe korter gemaak. Daar is genade daarin ook. En ons sien dit in die dood ook. En Paulus skryf hier, ek staan hier in die vertreksaal, op pad om te vertrek. En die vertrek is dieselfde as wat jy nou by die liggawe is, jy het jou bagasie ingeboek, alles is weggevat, en nou gaan sit jy maar rustig daar in die ontvangsplek, en nou wacht jy maar vir die lugwagdan om te sê, kom, klim op die vliegtuig, ons gaan. Dis daai laaste stukkie in die vertreksaal, reg om te gaan, na 'n nuwe plek toe. En vertrek is my baie mooie beskrywing en 'n baie mooie beeld hier. Dis hoekom ek wil terugkom daarna toe, want dis wat Paulus van praat. As die Bybel praat oor dood, dan praat hy totaal anders as wat ons baie keer dit sal verwag en dink. Christus self, as hy praat oor die dood, dan praat hy van, maar as hy slaap net. Het jy al opgelet hoe hy oor die dood praat? Vir hom is dit dieselfde as net slaap. As hy praat oor dood, dan praat hy oor hel. Want dit is in Godse term, in Christus term dood. Jy bestaan nie meer vir my nie. Maar vir ons om oor te gaan van die lewe na 'n ander lewe is soos iemand wat slaap en wat wakker word, iemand in 'n vertreksaal op pad na sy vaderland toe. En dan gaan hy oor en hy gaan en hy vertrek na die nuwe bedeling toe. Ek onthou 'n paar jaar terug my pa, dit is ook nou al lank wat hy siek in siekbed lê. En hy en die Here het baie wonderlike gesprekke met mekaar en een van die tye toe val 'n benouenis oor hom. Want 'n mens is 'n mens. En ons vrees maar altyd die onbekende. En as deel van die aanslag van die duiwel wat oor hom kom en 'n vrees val hom oor vir die dood en wat gaan oorbly en alles. En in dit, daar waar hulle is, die misrol baie keer so in die aand in, deur die vallei van onderaf. En die mis is so dik, dat hy amper nie eens by die skuifdeur kan uitsien nie. En die stem van die Here kom toe vir hom sê, weet, die dood is soos wanneer jy uit die bed uit opstaan, jy stap deur die skuifdeur. Jy is nog hier, maar ons kan jou nie sien nie. Dis nie iets ver nie, dis iets verskrikliks nie. Vir 'n kind van die Here is dit werklik net om in te stap in 'n ander bedeling in. By hom, met hom. Van hierdie kant af sien ons net die mis, ons sien nie die duidelikheid, ons kan dit nie sien nie, want ons is vlees. Vlees kan nie daar ingaan nie, as die Here praat oor die hemel en al die dinge, dan gebruik hy simbole, want ek as mens kan dit nie verstaan nie, dis bo my begrip, bo my vuurmaakplek. Selfs as hy die hemel beskryf, dan is dit maar simbole, as jy dink is letterlike goud, strate van goud, gaan jy geskok wees as jy aankom, dis baie meer. Net om ons dink goud is waardevol, dis so waardeloos in die hemel, jy loop daarop. Ons plafei die paaie daarmee. Die hemel is die gans andere plek waar vlees nie gesien kan word nie. Maar die hemel en dit wat na Paulus uitsien, gaan nie oor 'n plek nie. As jy luister na hoe die kinders van die Here praat, dan praat hulle nie van die plek van die hemel nie. Dit is 'n plek, is 'n fisiese plek waar ons gaan met 'n fisiese liggaam. God het dit so bepaal, hy het dit georden. Maar gaan na my vaderhuis toe. In die huis van my vader is daar baie wonings. Waar moet die klem lê? Weet jy, baie mense haal die teks aan Johannes en leer jy, daar's baie wonings. Lees weer. In die huis van my vader. Die wonings is eintlik irrelevant. Dis my vader se huis. En ek is by my vader. Jy weet, hier is waar die verskil kom tussen die nominele Christen en die ware kind van die Here, wat hom werklik ken en lief het. Vir my is die dood, dat ek is by God. Ek is by hom. Baie mense soek 'n redder, maar hulle soek nie die Here nie. Hulle wil hemel toe gaan, hulle wil 'n plek in die hemel hê, maar hulle het nie 'n saak om 'n verhouding te hê met die koning nie, die vader nie. Hulle gaan die plek nie sien nie. Daai plek is gereserveer vir mense wat in 'n verhouding met die Here Jesus staan en by my te kan wees. Nou is daar 'n kloof tussen ons. Ons sit in die vertreksaal. Ek is nie op pad na 'n plek toe, ek is op pad na 'n persoon toe. Vir my, al die tekens oor die hemel en wat daar is, is eintlik vir my totaal irrelevant. Wat ek na uitsien is, wanneer ek my laaste asem uitblaas, en ek my Here Jesus kan sien. Ach, kan ek net val op my knieë voor sy voete. Ek weet nie of hy daarvan gehou of ek ewig in sy voete soen nie, maar dit gaan lekker wees. Dis al wat ek voel waardig is. Of die strate van goud is en of hoe groot en wat dit is, I couldn't care less. Wat ek care is, hy is daar. En as ek op pad na hom toe. Dis iets anders as om te sit op 'n lughawe. En te wag om te gaan na 'n ver land toe, dat jy al die interessanthede kan besigtig. As die ander ou wat op die lughawe sit, om te wag om te gaan na 'n geliefde toe, wat hy baie lank laas gesien het, nie waar nie. Daar's 'n groot verskil in die hart van die twee mense. Die handelinge van die opwinding van die interessante Here en allerlei goeders wat daar gedoen word en al die kos en goeders. Hierdie een persoon sit hier met enkelvoudige visie. Couldn't care less hoe die land is hoe hy lyk. Al wat van my saak maak as ek daar land, op die lughawe sing ek daai gesig. Ah, ek is thuis. Paulus, die hele wese, my vaderhuis, en nou is ek uiteindelik thuis. En hy sing uit daarna. Die hemel is 'n plek wat ons uitsing saam met die persoon na die volmaaktheid en heiligheid. Hoe begeer ek nie om van hierdie vlees ontsla te raak nie. Ek het al vir julle gesê, ek sê het maar skertsens gewys, maar dit is eintlik 'n baie diep liggende vrees, dat ek die eerste ou in die hemel gaan wees wat sonde doen. Want ons is so gewoond aan die vlees, maar daar verlos van dit, volmaak heilig, aangekom. Plek waar Christus is, volkome vreugde, volkome vrede, rus, ewig. Een plek waar medegelowiges is, ek sien nie my Christus nie. Nie net my mense, my gelowiges voor ons uitgegaan het nie. Gelowiges wat ons nog nie eens ontmoet het nie. Die tafel van my vader is nou vol. Elke uitverkorene is daar. Paulus sê hierdie skryf, hy sê nie die eerste een wat op die drempel staan nie. Hy is net een in 'n lang lys van uitverkorenes wat op die drempel staan en wag. Kort voor hom was Christus op hierdie eindste drempel. En hy het dit ook vir ons deurgegaan. Die skare van geloofsgetuies. Beteken dit dat ek my nou sit en verlang om hemel toe te gaan? En dis 'n punt wat ek vinnig wil aanraak, want dit is belangrik ook. 'N Kind van die Here sit nie in drome en wens vir hemel nie. Ons is op pad soontoe. Ek verlang daarna. Maar ek is hier. En ek is nou hier. Paulus skryf in dieselfde Filippense 2. Hy sê, ek in lewe by kan ek voortgaan met vrugtige arbeid, wat moet ek kies, ek weet nie. Maar julle belang is het noodsaaklik wil bly lewe. Daar is 'n verlange en is normaal vir 'n kind van die Here. Ek dis waar ek wil wees. Maar ek spandeer in my uur met my kop in die wolke nie, want dan is ek useless vir hier en nou. Paulus is doodrealisties. Vir julle is ek hier en vir julle sal ek bly werk. Tot Christus my kom haal. My hart is daar, maar my brein is hier. Ek is geroep vir 'n rede, baie spesifiek. Dan ons sing ons hier in Timoteus en die werk wat hy insit. Moet nie terug sit en wacht daarvoor nie. Die Here die uur bepaal. Ons kom by die volgende woord. Die tyd sê van my dood. Deur God vasgestel. En net vir 'n kind van die Here wat in geloof in hom lewe, is daar berusting in hierdie woorde. Ons weet nie wanneer die tyd is nie. Vir party is dit jonk. Ons het jong mense uit hierdie kerkie ook al begrawe wat ons hartseer is en baie mis. Ons sal hulle weer sien. Ons het ouers. God bepaal die tyd, hy bepaal die uur. Dis nie by my en jou nie. Vir die ongelowige is dit 'n vreeslike woord. Jy weet nie wanneer die dood gaan kom nie, jy weet nie hoe lank gaan lewe nie. En daai angs bly altyd by hulle. Job se lewe was iets uitmuntends. Ons lees hier in die eerste hoofstuk van Job, dat julle ken die verhaal, dat sy kinders allemaal van weggeneem is, en al die rampe wat hom getref het. En die einde van die hoofstuk, en sê hy, sonder iets ek in die wêreld kom, sonder iets gaan ek daaruit. En dis nie pessimisties nie, dis oorgawe. Dis 'n fokus wat reg is. Die Here gee en die Here neem. Maar hy is nie vas aan die goed nie. Prys die naam van die Here. En al hierdie dinge, as jy deur Job lees, met al die aanslae wat die duivel teen hom het, deur sy vriende, deur sy vrou, en wat ook al het mag wees, het Job gestaan hierby. Die dood eenvoudige visie. Ek is in die vertreksaal, wat ek het, kom van hier af, en sê dit neem. Natuurlik was het vir hom bitter sleg. Hy was lief vir sy kinders. Hy het gerou oor hulle. Ons sê nie dat het maklik nie. maar in geloof het hy vasgehou aan hierdie dinge. Spurgeon skryf in hierdie woorde, hy sê, rather would we say, let the Lord do with me as seemeth him good. To live in constant communion with God is a sure relief from all these bitter threatings. Om in constante teenwoordigheid, communicatie, verhouding met die Here te lewe, maak my los van al hierdie dinge. Selfs as ek by die graf staan van 'n baie geliefde, en my hart is gebreek, is daar 'n stilte en 'n vrede. My Here leef, my Here is in beheer. Dit maak my los van baie, baie dinge. Interessant ook, net so in 'n kantnota, noem ek by, iemand wat so in 'n verhouding met die Here, naby die Here lewe, baie keer, nie altyd nie, raak hulle ook bewus daarvan, soos Paulus, dat die einde is op hande. Deur my bediening het ek nou by 'n paar kinders van die Here, wat regtig diep verhouding met hom gesien. Dieselfde naweek toe ek hier bevestig is, en dis nou al 26 jaar terug, was dieselfde naweek het ons 'n baie dierbare vriendin ook begrawe het. Sy was pas tot bekering gekom, selfe woonstelkompleks as ons gebly. Maar met alles aan haar die Here oorgegee, sy het gelewe vir die Here, vir daai klein stukkie wat sy gelowige was. En sy gaan in vir 'n operasie, wat 'n groot operasie, wat 'n groot sukses, maar toe kry sy 'n klont deur die longe, en sy is toe oorlede. En toe ons met mekaar praat, toe val het ons vir die eerste keer op, wat sy gesê het, dat sy ons gegroet het, maar ek was klaar pas gebore, sy kon haar sien, en sy het vir haar gegroet, en vir ons gegroet, soos in goodbye. Ons het nie voor die tyd raak gesien, en toe raak ek bewust daarvan, en het ek so deur die jare gesien, en in baie mense se lewens, dat hulle 'n bewustheid het, dat die vertrek is op hande. Maar dit kom uit 'n diep intieme verhouding met hom, maar hy doen ook en sê het ook nie vir almal nie. Ek dink hy sê dit nie altyd vir ons almal nie, want miskien gaan van ons op ons laure rus, en dink ook, ek is nou klaar gewerk. Die baas gaan my nou oplaai. Die tyd is op hande, maar ek moet gereed wees. Die tyd is binne, sê die tyd is voor die deur, is op hande. Dit vlieg. In die algemene sin, so gesê het vir party, vir ons allemaal is dit waar, ons weet nie wanneer dit gebeur nie, maar daar is genade daar ook op anders in. Daar is genade in, as die dokter vir jou sê, maar jou siekte gaan uitloop op die dood. Kanker het baie genade en omal klink het na iets vreesliks. Kanker het baie mense laat stilstand kom en lewens met die Here reg maak. En al sal hy sy lewe verloor het, het ten minste die ewige lewe gekry. Nie sien as ek gekonfronteer word met my mortaliteit, dan staan ek stil en dink, en ek wens die hele wêreld wil dit doen. Ongelukkig die meerderheid word gekonfronteer met kanker, met een of ander siekte wat terminaal is, en hulle verhard hulle self. Ons het al gesien met nabye familie. Deur verskillende kanker, en is net so atheïs, en net so verhard soos wat het was, deur dat alles, nooit gevra na die Here nie. Hulle het die genade wat die Here gegee het gemis, en sy stem gemis. Daar is genade daarin om te weet dat die tyd is voor die deur. My skoonma het die deur het gegaan, die julle het wat hier lank is, het haar goed geken. En ek het met groot trots na haar gekyk. Hoe sy hierdie laaste tree gegee het. Was 'n wonderlike voorbeeld. Oë gefestig op Jesus tot op die laaste. En haar lewe en haar getuienis. Daar was nie 'n enkele oomblik van bitterheid of negativiteit dat die Here haar nou kom haal nie. Daar was saam met Paulus hierdie uitsien. Paulus kan natuurlik nog jare gehad het, maar hy het geweet hy gaan doodgemaak word. Dis voor die deur. Waarby wil ek uitkom, en dis waarom ek wil klaarmaak. Om met jou mortaliteit gekonfronteer te word, is om 'n audit te doen van jou lewe. Ek hou daarvan, so gesê het, om by Filippense 2 stil te staan, waar Paulus praat oor hierdie deel van sy lewe. Want daar het ek die geleentheid om mense te kry wat nooit in 'n kerk kom nie, vir hulle te laat audit, of jy nou wil of nie. Nee, ons kan gelukkig nie die kerk weghardloop van 'n begrafnis nie. As 'n captive audience, nou kan ek dit vir jou gee. Ons gemeente weet al, as ek die tekst gee, jy moet het maar sluk. Jy weet wat ek kan sê, maar dit is nie vir jou bedoel nie. Dit is tyd om audit te neem, en ook vanoggend weer audit te neem, en dit is goed dat ons gereeld van ons audit neem. Die eerste audit wat ons wil neem is, ek wil eers praat met die mens wat dink hy is hy kind van die Here. Die nominele Christen wat ons nou baie gepraat het in Johannes, ach in Timoteus. Die een wat die uiterlijke skyn van die godsdienst het, maar nie die krag van die godsdienst ken nie. Die naam het Laodicea dat hulle lewe maar hulle is dood. Ek moet nie 'n valse berusting hê dat my lewe reg is nie. Ek kan 50 jaar in die kerkbanke sit, besig wees met hierdie dinge, besig wees met godsdienst. Judas was in die binnenkring van die disippels besig met die godsdienst. Soveel so, dat die Here sê, een van julle gaan my verraai, het elkeen homself eerder verdink as Judas. Toe die Here sê, het allemaal nie vir Judas gekyk, oor as weet wie hy van praat nie. Hulle het in hulle wilse drome gedink, hy is nie een van hulle nie. Demas. Demas het saam met Paulus opgetree, en saam met hom getrek, en saam met hom gewerk, al hierdie dinge gedoen, kerke geplant, gepreek. Demas gaan ons in die hemel sien nie. Want wat lees ons die laaste van Demas, die hartseerste woorde? Demas het die teenwoordige wêreld terug liefgekry, en hy is weg. Hy het 'n stukkie saam met Paulus hierdie pad gestap, die godsdienst beoefen op die ou eind, omdat hy nie waarlik tot bekering gekom het nie, sy lewe aan die Here behoort het nie, in 'n verhouding met hom gestaan het nie, het die wêreld om weer ingesluk en teruggegaan. Toe die pad begin moeilik raak, het hy opgegee. Die vraag wat ek moet vra, is ek op hierdie hoogweg van heiligheid, wat deur die woestyn loop na die vaderland? Daar is geen ander weg nie. Dit is 'n smal weg. Dit is 'n nou weg. En die Bybel is baie, baie uitdruklik daar oor die wat ingaan is, min. Ek is altyd beklem oor die woorde, so julle moet maar verdra as ek bly verkondig vir die nominele ou, want hy lê swaar op my hart. Bekeer jou. Gee jou lewe vir hom. Matteus 7 nie, baie sal van my daardie uur, daai dag sê, Here, het ons dan nie die naam gepreek, die naam bose geeste uitgedryf, en die naam baie wonders gedoen nie, dan sal ek opvullig sê, ek jou nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet oortree. Die hartseerste deel is mense wat dink, hulle is reg vir die dood, hulle is reg om vir Christus te ontmoet, want hy is mislei deur sy godsdienst, deur sy idee wat godsdienst moet wees. Hy het sy eie pad gemaak. Die pad deur die woestyn is te moeilik. Hierdie pad van heiligheid is nie my pad nie. Ek sal my Here so dien op my manier. In die vervloekte breë weg en die akkommoderende pad wat ons vandag binne die kerk het wat loop op pad na die diepste hel toe. Ek vrees daai Christene. Mislei staan al die voor die Here. Ek het gepreek. Ek het wonders gedoen. Al wat saak maak op die ou end, is nie wat jy doen nie, is wat Here se opinie van jou is. Dis al wat saak maak. Paulus kan daarna uitsien, hoekom? Here, my lewe is 'n drankoffer voor U uitgegiet. Hierdie lewe is totaal aan U oorgegewe. Ek behoort aan U. En so eenvoudig soos dit is. As jou lewe aan hom behoort en hom oorgegee is. Miskien anders te omstel. Vertel my van jou bekering. Vertel my van jou nuwe lewe in Christus. Vertel my van jou lewe in Christus. Nie van waar jy gepreek het, waar jy gedoen het en wat gedoen het, hoeveel arme mense jy probeer help het nie. Vertel my van jou lewe in Christus. Die ironie in die tekst is, hulle noem Here, Here. Maar is nie hulle Here nie. Is ek actually geweldig ironies in die tekst. Dubbel sê dat om klem te lê daarop wat nie waar is nie. Want as hy hulle Here was, dan het hulle die knie gebuig voor hom en hulle lewe as het behoort aan hom. En saam met daai lewe wat oorgegee aan Christus is, kom hier die tekst. Saam met die drankoffer wat uitgegiet word, kom hier die woorde. Dat ek is in die vertreksaal en ek sing daarna uit om my vaderhuis te wees. Vir die wat seker is van hulle saak, ek klaar gepraat met die nominele Christen, ek wil terugkom na ons kinders van die Here toe. Die tyd is voor die deur, maar die tyd is nie op nie. Ons sing het in Paulus' lewe. Die tyd is nie op nie. Hy het nie teruggesit nie. Anders het hy nie hierdie brief geskrywe nie. Die tyd is voor die deur, maak seker dat allemaal wat om jou is die Here Jesus ken. En dit het ek vir my skoolma geweldig benei. Want dit was haar lewe so. Van haar 6 kinders die net een kan deure. Die ander is hulle rug op die Here gedraai en bely, dat hulle een bely ander gode en die ander sê hulle is ateëste. Tot op haar sterfbed. En haar laaste ure het sy nog met hulle gepraat. Maar dit is nie eerste keer nie. Die hele lewe deur al praat sy. En tot dan het sy nog steeds gepraat, gebid. Maak jou saak met die Here reg. Terwyl haar asem is, terwyl haar nog is, gaan ons aan. Laat ons die werk klaar maak. Hoe kan wat ek het, help om die koninkryk te bevorder? As ek in die vertrekstaal staan, dan is ek hier vast aan die dinge rondom my nie. Hoe kan my geld help? Hoe kan my materiële dinge help? Hoe kan my invloed help? Hoe kan my kennis help en my vermoë help om die koninkryk van die Here Jesus Christus te bou? Eerstens is dit baie konkreet hier en van hier af uit in die wêreld rondom ons. Hoe kan ek hierdie dinge bou? Dis wanneer ek in die vertrekstaal sit. Die mense wat buiteland toe vertrek het, ek het al een paar van hulle geken, hulle deel partykeer die goed hulle nie kan verkoop nie, sommer aan ander mense uit. Wat kan jy vat? Ek kan ons nie die goed in elk geval saamvat nie. Maar wees, ek vertrek sal jimmel toe gaan, kan ek niks verkoop nie, want ek kan dit ook nie saamvat nie. Los van my dinge. En die vraag is, ek staan op die drempel, ek is op pad, wat kan ek nog doen vir my koning? Wat kan ek nog gee vir my koning? Hoe kan wat ek het gebruik word vir my koning en vir sy koninkryk? Maar jy weet, as ek weg is, gaan die koninkryk in die kerk aan. En Paulus weet het. Hoekom denk jy, spandeer hy soveel tyd in Timotheus, en ploeg hy in, selfs op die laaste. En alles wat hy drink, sy drankoffer, hy uitkeet voor hom, en hy rus hom toe, die kerk en die woord, en die evangelie moet aangaan, tot Christus kom. Het hou nie op as ek weg is nie. As die tyd voor die deur is, moet ek ook seker maak, as ek goeie terme weg hier. Is daar iemand wat jy moet nog vergewe? Is daar verhoudings wat reggemaak moet word? Jy sorg dat alles in orde is, jou boeken moet reg wees en in orde wees. En die laaste wat ek wil afsluit, die tyd het ons ingehaal. Tot op die laaste is ek besig met my getuienis. Tydig en ontydig, ons het laatst daaroor gepraat. Daar word gesê van George Whitefield, wat een baie groot, krachtige herlevingsprediker was. Een man was, jy nou kan lees, maar kan nou opkyk. Sy een van sy hartsbegeertes was, dat hy kan een getuie wees vir die Here tot op die laaste. Partypredikante was bevoorreg daarin, dat hulle nog die Sondag kon preek, en die week het die Here hulle kom haal. Maar George Whitefield is dit nie gegin nie. Toe hy wees sien het een siekte om oorval en hy is baie skielik oorlede. En iemand het gesê, ja, hy seker nou spuit dat hy dit nie kon doen nie. Toe sê aan hem, wijse man baie terug, hy het nie nodig gehad om nog aan die einde te praat nie. Sy lewe het getuig. sy lewe getuig nou nog. Dis nie die laaste ure wat ek groot momente en groot bewegings moet maak, nie. In die laaste ure hou ek aan met die groot momente en bewegings wat ek altyd gedoen het. En ek bly in my getuienis, ek bly in my gebed, ek bly in my oproep, totdat die Here my kom haal. Daar is nie een uur en een minuut wat ek voor die tyd opgee. Nou is het klaar nie. Een laaste woord vir die heiden, die onbekeerde hart. Die dood sal hom geen rus ooit bring nie. Hierdie lewe is al wat hy ooit sal hê. En hy sal met mag en mening daarin vasklou. Ons in die teendeels en vertrek sal. Die lewe kom nog. Dit wag nog. Hierdie is die hoofweg van heiligheid. Pad van heiligmaking wat loop na die Vaderstad toe. Dit loop deur 'n dorre woestyn. Jy onthou ons het 'n paar weke terug daarvan gepraat. Maar dit loop na my Vader se heile, se land toe. My Vader se stad. As dit voor jou deur is en naby jou is, resolve net om tot die einde toe, wat ek het en wat ek kan gee. Hier is my lewe, is my drankoffer, my alles vir u. En so wil ek leef, al is het nog 40 jaar, 50 jaar. Hier is my lewe, drankoffer vir u, totdat u my kom haal. Heer Jesus, ek sê vir u dankie. Dankie dat ons hier ontsettende rustigheid en vrede kan hê. Al is al onzekerheid wat daar saam mee gaan, en weet ons dat my koning leef, dat ons hierdie pad stap, en die geloof weet ons daar is een vaderland, vaderhuis, een vader wat vir ons wag. En dis wat ons nou uitsien. Maar nou is ons hier, ons is geroepen en ons staan in die diens, ons het een lewe wat ons nog as een drankoffer bo op die offer van Christus kan uitgiet, en dit wat ons verlang om te doen, hier is ek, Here, neem my lewe, maak daarmee wat u wil, laat het bereikbaar wees voor u, dat ek voor u verskyn, dat ek nie kop onderste boe sal staan, vir 'n lewe gemors en verspil nie. Ek bid het vir my en elkeen van ons hier, ons eer, ons koning en ons verlosser. Amen.